Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës se sot e vazhdon një seancë të ndërprerë. Opozita thot se nuk do të jetë e pranishme. Në Maqedoni autoritetet thonë se po ndërmarrin masa për kthimin e migrantëve në Greqi. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë përplasur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Iranin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maqedonia i kanë dalur qindra migrante që ilegalisht kanë kaluar kufirin nga Greqia. Afro 1000 refugjat të mbrëmja larguar nga kampi tyre i të ngarkuar në Greqi dhe kanë kaluar një lum afër kufirit të Maqedonisë. Dhjetra prej tyre kishin gjetur mënyrën për të kaluar nëpër barrierën me tela gjembor, por ata më vonë janë dalur nga ushtarët e Maqedonisë. Ministria e Brendshme e Maqedonisë tha se më se 700 migrante kanë hyrë ilegalisht nga Greqia dhe ka shtuar se policia dhe ushtria po ndërmarrin hapa për kthimin e tyre në Greqi. Afro 20 gazetarë që ishin së bashku me migrantët ishin dërguar në një stacion policor, raportoi AFP. Afro 14.000 migrantë ishin bllokuar në një kamp në fshatin kufitar grek Idomeni. Javën e kaluar Maqedonia tha se nuk do të lejojë hyrjen e migrantëve, kështu që praktikisht është mbyllur e ashtu quajtura rrugë ballkanike për migrantët për në pjesën veriore të Evropës. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë përplasur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë, lidhur me atë se nëse testet e raketave balistike iraniane të kryera javën e kaluar paraqesin në shkelje të një rezolute të Kombeve të Bashkuara. Pas takimit të mbyllur të Këshillit të Sigurimit, Rusia tha se testet nuk paraqesin shkelje të rezolutës e miratuar nga Këshilli, pas nënshkrimit të marrëveshjes atomike me Iranin vitin e kaluar, i cili i bën thirrje Iranit të mos lansoj asnjë raketë balistike me aftësi për bartje të kokave atomike. Por Shtetet e Bashkuara këmbëngulin se testet e kanë shkelur rezolutën dhe duhet të imponohen sanksione shtesë nga ana e Këshillit të Sigurimit të OKB-së kundër Iranit. Ambasadori amerikane në OKB, Samantha Power, tha se raketat ishin të parapara për të qenë të afta të bartin armatim atomik dhe ka vlerësuar se testet iraniane ishin të rrezikshme, destabilizuese dhe provokuese. Por ambasadori rus në Kombet e Bashkuara, Vitali Churkin, tha se Rusia nuk ka parë dëshmi se raketat mund të bartin armatim bërthamor dhe rrjedhimisht Moska nuk sheh shkelje të rezolutës 2231. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian unanimisht janë pajtuar për 5 parime të udhëzuese të politikës së BE-s ndaj Rusisë, tha përfaqësuesja lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, pas takimit të mbrëmshëm në Bruksel. Së pari, Rusia duhet plotësisht ta respektojë dhe implementojë armpushimin e Minskut, të nënshkruar në shkurt të vitit të 2015, ndërsa BE-ja nuk do ta njohë aneksimin ilegal të Krimës së Ukrainës nga ana e Rusisë, tha Mogherini. Në parimet e tjera përfshihet forcimi i BE-s me partnerët lindor dhe fqinjet e tjerë, e veçanërisht në Azinë Qendrore, dhe aftësinë e ripërtritjes në sektorët e tillë siç është energjia. Me tutje zonja Mogherini theksoi se ministrat po ashtu e kuptojnë nevojën për angazhim selektiv me Rusinë në çështjet e politikës së jashtme, siç është konflikti në Siri dhe kundër terrorizmi. Parimi 5 të paraqet gatishmërinë për ta mbështetur gjithnjë më tepër shoqërinë civile ruse, tha Federica Mogherini. Rusia po përgatitet për tërheqjen e pajisjeve ushtarake nga Siria, pasi presidenti Vladimir Putin i ka udhëzuar forcat e armatosura ruse ta fillojnë tërheqjen nga ky vend i përfshirë nga lufta. Në kumtesën e sotme Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se teknikët në bazën ajrore i kanë filluar përgatitjet e aeroplanëve për fluturime të gjata në bazat ajrore në Rusi. Personeli ushtarak po i ngarkon pajisjet dhe materialet në aeroplan. Mbrëm, presidenti Putin tha se forcat ushtarake ruse në masë të madhe i kanë përmbushur qëllimet e tyre në Siri, dhe ka shprehur shpresë se tërheqja trupave ruse do të jetë stimulim për zgjidhje politike të konfliktit në Siri. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kuvendi i Kosovës së sot pritet ta vazhdojë një seancë plenare, në të cilën opozita thot se nuk do të jetë e pranishme. Lëvizja vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, thonë se kanë marrë vendim që në vazhdimin e seancës të mos marrin pjesë. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thot se si parti ka vendosur që të braktiset krejtësisht Kuvendi, kurse në vetëvendosje dhe në parti Nisma për Kosovën, lidhur me këtë çështje ende nuk kanë një qëndrim të prerë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Partitë politike opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën nuk do të marrin pjesë në vazhdimin e seancës plenare. Adonis Tahiri, zyrtar për median e Lëvizjen Vetëvendosje, i tha Radios Evropa e Lirë se qëndrimi për të lëshuar mbledhjen mbetet i njëjtë. Ne si opozite bashkuar javën që shkoje e bojkotuam këtë seancë me arsytimet që i dha deputeti Ismail Kurteshi. Prandaj me që vazhdon e njëjta seancë, qëndrimi jon ndaj kësaj seance mbetet i njëjtë, tha Tahiri në një përgjigje me shkrim. Kurse në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës thonë se tashmë AK-ja ka qëndrim të qartë për t'u distancuar nga Kuvendi i Kosovës. Muharrem Nita, antari kryesisë AK-s, thotë se deputetet e AK-s refuzojnë të marrin pjesë në një kuvend ku nuk mund të ushtrohet mandati tyre në përputhje me kushtetutën dhe dinitetin njerëzor të deputetëve.
Vendimi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për t'u distancuar nga Kuvendi i Republikës Kosovës është përfundimtar dhe në këtë çështje s'ka fare se çfarë mund të flitet tutje.
Zoti Nitaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha po ashtu se braktisja e Kuvendit të Kosovës nga opozita në seancën e fundit të 10 marsit, AK-ja e ka kuptuar si braktisje të unifikuar me partitë e tjera.
Për neve, fjalimi lamtumirës si deputetit Ismail Kurteshi, ose të paktën neve kemi marrë si braktisje kolektive ose të unifikuar të punimeve të Kuvendit. Nëse vetëvendosja ka qëndrime tjera, ajo është një parti në vete dhe vendimet i merë mënyrë autonome.
Aktualisht ka një ide që të braktisën seancat dhe të shkohet vetëm në seancë në të cilën eventualisht dhe të shpërndahej Kuvendi dhe dhe të shpallën zgjedhjet e parakoshme. Bisedimet lidhur me vendimin final dhe të përbashkët pritet të vazhdojnë edhe më tej, thonë përfaqësues të partive politike opozitare. Në partinë Nisma për Kosovën përsëritën se përdorimi të gazit lotësjellës në Kuvendi ka ardhur fundi dhe se opozita duhet të gjejë forma të tjera për të kundërshtuar qeverisjen aktuale. Haxhi Shala, deputet nga grupi parlamentar Nisma për Kosovën, thotë:
"Nuk do të përdorim gazet lotësjellës, po se a do të jemi as do të jemi edhe ne kemi qëndrim. Në moment që kemi qëndrimin, do ta bëjmë publik."
Subjektet politike në opozitë kanë nisur protestat e tyre në Kuvend dhe jashtë tij, duke kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ata thonë se ato marrëveshje janë të dëmshme për tërësinë territoriale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha erdhi pas qyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam edhe në kroniken që posa e transmituam, duket se opozita nuk ka qëndrim të njëjtë lidhur me bojkotimin e Kuvendit. Çka shkruan shtypi sotëm për të çështje, Zenel?
Po, fatmirë, përdisme e zëri ka vënë pas se paralajmërimi i bojkotimit të punës organit më të lartë të ligjvënës nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka vënë në siklet opozitën e bashkuar pasi nuk po gjendet të gjuhë përbashkët nëse duhet apo jo bërë bojkotimi tillë. Gazeta sekson se vendimi i AK-s së nxjerr në pah dallimet ndërmjet opozitës, pasi të njëjtin vendim nuk e ka marrë edhe Lëvizja Vetëvendosje, e cila, siç thon zyrtarët e saj, do të vlerësojë situatën nga seanca në seancë për të vendosur për bojkotimin ose jo. Zyrtarët e Vetëvendosjes i kanë thënë të përditshme së zëri se e bëjnë këtë pasi nuk përjashtohet mundësia që koalicioni qeverisës të përpiqet të kontrabandojë në Kuvend, si thuhet gjëra të këqija, sikurse është statuti i bashkësisë së komunave serbe, çështja e Trepçes dhe të ngjashme. Përndryshe, si theksove edhe ti, opozita ka paralajmëruar bojkotimin e seancës së sotme të Kuvendit Kosovës. Fatmir.
Shikuar në përgjithësi, Zenel, si komentohet në gazeta çështja organizimit të opozitës e Kosovës?
E përditshme e Kosova sot, Fatmir, vënë pas se nëse opozita arrin të freskojë radhët e veta me njerëz të aftë guximshëm dhe të vendosur, por që nuk janë militantë dhe servil të liderëve, koalicionit aktual së shpejti do t'i vije fundi. Duke denoncuar disa afera korruptive ku rezultojnë përfshirë ish-ministri i Arsimit dhe i Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj apo zyrtarë të tjerë, subjektet opozitare i bëjnë një shërbim të madh publikut, shtetit dhe drejtësisë. Demaskimi i keqeverisjes duhet vazhdoj me ritëm edhe më të shtuar qoftë edhe nga 2-3 herë në konferenca shtypi brenda ditës, tekson e përditshmja Kosova sot. Për ndryshe, vendimtare është që partitë opozitare të formojnë ekipe profesionale për të qenë më bindëse në ofertën e tyre. Në televizia vetëvendosja, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kërkojnë në zgjedhje, atëherë ato duhet të jenë të gatshme si kundërshtare të regjimit që të dalin me alternativen e tyre bindëse, thekson postierash e përditshmja Kosova sot.
Të falenderohëm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 90 minuta e 40 sekonda. Vazhdojmë me misionin. Mos ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, nga zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe ekspertët nuk vlerësohet se mund të paraqes pengesë në këtë fazë për marrjen e rekomandimit pozitiv për liberalizim të vizave nga Komisioni Evropian. Ky kriter, sipas tyre, është monitorues dhe politik. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës Bekim Çollaku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mos ratifikimi deri më tash i marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi nga ana e Kuvendit të Kosovës në këtë fazë nuk do të duhej të ishte pengesë për marrjen e rekomandimit pozitiv për liberalizim të vizave nga Komisioni Evropian. Kjo për faktin se sipas tij kjo çështje vlerësohet si kriter monitorues.
Në asnjë rrethon ratifikimi i kësaj marrëveshje nuk është pengesë për dhënien e rekomandimit pozitiv në këtë fazë. Mirë, po në fazat e mëvonshme normalisht që do të kërkohet edhe ratifikimi i kësaj marrëveshje të cilën Kosova tashmë e kanë nënshkruar. Mirë, po për arsyet e ditura ne nuk kemi proceduar me ratifikim sepse po presim që i tërë procesi të rishikohet edhe një herë nga ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar në mënyrë që askush mos ketë dilema sa i përket këtij procesi.
Mos ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi nga ana e Kuvendit të Kosovës është rezultati i kundërshtimeve të partive opozitare të cilat e kanë vlerësuar të pasakt shënimin e vijës kufitare, ku siç pretendojnë ato Kosova ka humbur një pjesë të territorit. Në anën tjetër kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ditë më parë ka deklaruar se për të hequr dilemat lidhur me saktësinë e shënimit të vijës kufitare është aprovuar puna e komisionit shtetëror, si dhe do të jetë edhe një komision ndërkombëtar i cili edhe një herë do të rivlerësojë atë punë në pikpamje të respektimit të procedurave të shënimit të kufirit. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se çështja e demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi në raportin e muajit dhjetor të Komisionit Evropian është përmendur si kriter monitorues i cili duhet të përmbushet deri në kohën kur Kosova duhet të hyjë në të ashtu quajturën listën e bardhë të Schengenit dhe të përfitojë nga liberalizimi i vizave. Shenoll Muharremi, njohës i integrimeve evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se rekomandimi pozitiv për liberalizim vizash nga Komisioni Evropian është hapi i ardhshëm dhe kjo duhet të shkëputet tash për tash nga hapi që shënon fundin e procesit të marrjes liberalizimit të vizave.
Këtë rast, do të thonë, rekomandimi na vjen edhe në rast që nuk është aprovuar demarkacioni. Pastaj na mbetet neve ende kohë, ndoshta edhe disa muaj tjerë, mos siguru që derisa të hyn fuqi liberalizimi i vizës për Kosovën, kjo çështje më o përmbyll.
Muharremi ka shtuar se institucionet e Kosovës më tepër duhet ta këndrojnë lidhur me atë se ai kanë përmbushur vërtet tet kritere tjera teknike që kanë dalë nga raporti i fundit i Komisionit Evropian në dhjetorin e vitit të kaluar. Çështja e demarkacionit, sipas tij, është më shumë kriter politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kuvendi i Kosovës sot e vazhdon një seancë të ndërprerë. Opozita thotë se nuk do të jetë e pranishme. Në Maqedoni autoritetet thonë se po ndërmerren masa për kthimin e migrantëve në Greqi. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë përplasur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Iranin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.